Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Petak je 14. avgust, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Sudija za istrage odlučuje da li će odrediti pritvor uhapšenim čelnicima i službenicima Budvanske opštine. Bečićeve demokrate i Demokratski front razgovaraju o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja vladi. Oko 1000 migranata osvanulo u Đevđeli. Grčki parlament odobrio treći paket međunarodne finansijske pomoći. Sjedinjene države razmatraju optužbe Kurda da ekstremisti Islamske države koriste hemijsko oružje. Iz emisije, kako će funkcionisati Budvanska opština nakon hapšenja 13 njenih sadašnjih i bivših čelnika i službenika, odbornik opozicionog pokreta za promjene.
Kako će funkcionisati? Funkcionisati će po direktivi, kako je do sad funkcionisao. Kako im kaže predsjednik partije, odnosno predsjednik vlade, tako će biti.
Kako će se rasplesti sukob u vladajućoj koaliciji? Koliko je moguće da opozicija uz pomoć SDP-a obori Đukanovićevu vladu ili da Đukanovićev DP s glasovima pojedinih opozicionih poslanika smijeni Krivokapića sa čelne pozicije parlamenta? Metodolog Miloš Bešić.
Mislim da je sve to jedna vrsta više medijske političke igre. Znate, kao u hladnom ratu kada protivnici prete jedni drugima, ali bez iskrene namere da se taj rat započne.
Poslije 54 godine američka zastava zaviorila se na Kubi.
I Amerikanci i njihovi južni susjedi misle da će ovaj razvoj događaja pospješiti razvoj demokratije na Kubi u narednih nekoliko godina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što su noć proveli u Podgoričkom centru bezbjednosti 13 sadašnjih i bivših čelnika Budvanske opštine, danas ispituje sudija za istrage Radomir Ivanović, koji će odlučiti da li će im na zahtjev tužilaštva odrediti 30-dnevni pritvor. Više nezvaničnih izvora lista vijesti, od kojih su neki bliski istrazi, tvrde da će jedan od uhapšenih, bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača, biti svjedok saradnik. Iz tužilaštva to nije potvrđeno, ali su odgovorili kako postoji mogućnost da neko od uhapšenih pokaže inicijativu za takav status. Ostale vijesti, predstavnici Demokratskog fronta i Demokratske Crne Gore trebalo bi da danas razgovaraju o inicijativi Bečićevih demokrata za izglasavanje nepovjerenja Đukanovićevoj vladi. Demokrate su predložili opozicionarima da vanredna sjednica Skupštine, na kojoj bi se poslanici izjašnjavali o povjerenju vladi, bude održana 3. septembra. Inicijativu su do sada podržali Demos, Građanski pokret URA, nezavisni poslanici Mladen Bojanić, Obrad Gojković i Novica Stanić. Sukob u vladajućoj koaliciji kreće se ka sigurnom razlazu, ali raspad tog saveza ne treba očekivati prije eventualne pozivnice za NATO, čak ni prije raspisivanja izbora, ocjenjuje pravni savjetnik Centra za građansko obrazovanje Boris Marić. I DPS-u i SDP-u važno je da izbore dočekaju sa pozicije vlasti, koja pruža značajnu prednost kroz korištenje različitih resursa, istako je Marić za Dnevnik Dan. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramush Haradinaj zatražio od najviših kosovskih institucija da zaustave obilježavanje granične linije sa Crnom Gorom ili će u suprotnom, citat, narod to učiniti. Vlada u Prištini usvojila je prije 2 dana izvještaj o graničnoj liniji sa Crnom Gorom, kojim je potpuno poštovana granica utvrđena Ustavom iz 1974. Izjava srpskog člana bosanskog predsjedništva Mladena Ivanića skrenula je pažnju medija u regionu. Ivanić i ideju srpskog premijera Aleksandra Vučića da se uvede zajednički dan sjećanja na sve žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji ocijenio kako to pokazuje, citat, svu političku superiornost Srba kao naroda i anarhično razmišljanje političara drugih naroda, kraj citata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 1000 migranata sa Bliskog istoka, uglavnom izbjeglica iz Sirije, čekalo je sinoć u makedonskom gradu Đevđelija da nastavi put ka Srbiji i zemljama Evropske unije. Oni strpljivo čekaju u redu da dobiju papire kako bi mogli da se zadrže legalno u Makedoniji najviše 72 sata. Mađarska vlada planira da proširi svoju anti-imigracionu kampanju na države poput Grčke, Makedonije i Srbije, koje je kao tranzitne putanje koristilo više od 120.000 izbjeglica koji su ušli u Mađarsku ove godine, izjavio je šef kabineta mađarskog premijera Janoš Lazar. Prema njegovim riječima, vlada želi da ubijedi imigrante da nije vrijedno da ulaze u Mađarsku, pošto ona podiže ogradu na granici sa Srbijom i uvela je stroža pravila o migraciji od 1. augusta. Nakon rasprave koja je trajala sve do jutra, kao i poslije više odgađanja i neslaganja među članovima vladajuće Sirize, grčki parlament odobrio je treći paket međunarodne pomoći. Zakon je usvojen nekoliko sati uoči sastanka ministara financija zemalja eurozone, koji treba da razmotre dogovor Atine i međunarodnih kreditora. Premijer Aleksis Cipras, obraćajući se parlamentu, taj paket nazvao je nužnim zlom za naciju. Sjedinjene Američke Države posjeduju pouzdane informacije da su militanti Islamske Države koristili bojni otrovi perit u napadu na kurske snage u Iraku ranije ove sedmice, piše Wall Street Journal. Islamska Država do i perita je mogla da dođe u Siriji, čije su vlasti 2013. priznale da posjeduju velike količine tog agensa. Druga mogućnost je da su islamisti do opasnog gasa došli u Iraku. I još jedna informacija. Američki državni sekretar John Kerry doputovaće danas u posjetu Kubi kako bi ponovo podigao zastavu na novo otvorenoj američkoj ambasadi u Havani, skinutoj prije 54 godine. Obični Kubanci će se radovati, američki biznismeni će praviti kontakte, a Kerry će razgovarati sa kubanskim ministrom spoljnih poslova, rimokatoličkim biskupom na Kubi i probranom grupom disidenata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 uhapšenih sadašnjih i bivših čelnika i službenika opštine Budva trebalo bi tokom dana da budu saslušani kod istražnog sudije, nakon čega će biti odlučeno da li će u pritvoru ostati narednih 30 dana ili će se braniti sa slobode. U međuvremenu, crnogorski mediji iznose nova saznanja o potencijalnom proširenju istrage i obezbjeđivanju svjedoka saradnika. Detaljnije Srđan Janković.
Saslušanje kod istražnog sudije Radomira Ivanovića 13 osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja trebalo bi da bude obavljeno danas, saopštio je za naš radio jedan od branilaca, advokat Aleksandar Đurišić, dok bi istražni sudija trebalo da se izjasni da li će osumnjičenima produžiti pritvor ili ih pustiti da se brane sa slobode do sutra ujutru.
Očekujem saslušanje pred istražnim sudijom u popodnevnim časovima, s obzirom da je zadržanje počelo 48 sati od jučerašnjih poslijepodnevnih časova, što znači da traje do sutra, tako da vjerovatno će istražni sudija u popodnevnim satima do sutra ujutro najkasnije morati da odluči da li će odrediti pritvor od 30 dana.
Advokat Đurišić očekuje da njegov branjenik, vršilac dužnosti i direktora vodovoda Budva, Milenko Medigović, bude pušten da se brani sa slobode, jer je, kako kaže, uvjeren da je čist.
Čovjek je čist 100% na osnovu ovoga, na osnovu prezentirane dokumentacije. Ne vidimo apsolutno nikakvo učešće u tome, u nekom sniženju vrijednosti komunalija ili slično, osim što je bio potpredsjednik opštine i apsolutno nikakvo ovlašćenje nije imao, nikakvo zaduženje, pa nije mogao ni da ga zloupotrijebi.
Podsjetimo na jučerašnje naše pitanje na preskonferenciji da li će specijalno tužilaštvo insistirati da uhapšeni ostanu u pritvoru dok traje istražni postupak. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je rekao:
prilikom saslušanja osumnjičenih i nakon saslušanja osumnjičenih, a cijeneći sve dokaze pojedinačno i njihovoj međusobnoj vezi, posebno osnove za određivanje pritvora, tužilaštvo će cijeniti da li u odnosu na sve optužene, odnosno pojedinačno svakog od njih, postoji neki od pritvorskih osnova, pa ako bude postojao, tužilaštvo će dati predlog istražnom sudiji da im se odredi pritvor do 30 dana.
U jučerašnjoj akciji uhapšeni su bivši i sadašnji čelnici Budve Lazar Rađanović, Rajko Kuljača, zatim brat i kćerka visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, Dragan Marović i Milena Marović Bogdanović, zatim savjetnik premijera Aleksandar Tičić i još nekoliko službenika opštine zbog sumnje da su svojim činjenjem u dva poslovna zahvata oštetili opštinu Budva za oko 8 miliona eura. Mediji u Crnoj Gori spekulišu o daljem razvoju tužilačke istrage. Tako dnevni list vijesti objavljuje da je više nezvaničnih izvora, od kojih su neki bliski istrazi, juče tvrdilo da će Rajko Kuljača u slučaju hapšenja 13 Budvana biti svjedok saradnik. Vijesti podsjećaju na Kuljačinu izjavu od prije nekoliko mjeseci, kada je tokom sudskog procesa za Zavalu ocijenio da je to politička optužnica, te da će o tome progovoriti ukoliko mu, citat, ne budu pucali u noge, kraj citata. Podsjećamo da specijalni tužilac Milivoje Katnić nije odbacio mogućnost davanja statusa svjedoka saradnika nekom od osumnjičenih, ukoliko se za to ispune uslovi.
Svjedok saradnik je stvarno jedna od moćnih dokaznih sredstava i tužilaštvo će ga u slučaju da budu ispunjene i uslovi koristiti u svakom predmetu.
U sličnom kontekstu postoji mogućnost da tužilačka istraga bude proširena na još jedan broj osoba. Dnevni list Pobjeda objavljuje saznanje da su tokom prvog saslušanja budvanskih funkcionera tužioci tvrdili da su osumnjičeni pripadali kriminalnoj grupi, koju je formirala za sada nepoznata osoba koja nije obuhvaćena krivičnom prijavom i da se radi o osobi koja nije u bjekstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Idemo u Budvu. Hapšenje 13 sadašnjih i bivših čelnika opštine zbog sumnje u organizovani kriminal usijalo je do maksimuma političku situaciju u metropoli turizma, u kojoj vladajuća koalicija ne funkcioniše, a grad grca u dugu od preko 100 miliona eura. Osim prijedloga SNP-a o prelaznoj lokalnoj vlasti i raspisivanju novih izbora, za sada nema drugih najava o mogućim opcijama izlaska iz do sada najteže političko-ekonomske krize posljednjih par decenija. Slušamo Jasnu Vukićević.
Da, nakon najnovijeg hapšenja opštinskih čelnika jasno je da Budvi predstoji vruća politička jesen. Za razliku od ranijih slučajeva kada se sumnjalo u zloupotrebu službenog položaja, izviđaj specijalnog tužilaštva ovog puta jasno naznačava postojanje sumnje u organizovani kriminal. Ako s jedne strane postoje takve sumnje, a s druge treba ispoštovati pretpostavku nevinosti osumnjičenih, kako u takvim uslovima može funkcionisati opština Budva? Podsjetimo, nakon hapšenja bivšeg predsjednika Rajka Kuljače, kojem se još sudi u slučaju postrojenja za desalinizaciju, on je relaksirao poziciju svoje partije time što je podnio ostavku na mjesto čelnika opštine. Aktuelni predsjednik Lazar Rađenović, nakon hapšenja i pritvora u slučaju Košljun, nastavio je biti na mjestu predsjednika lokalne samouprave. Kako će u sadašnjoj situaciji funkcionisati lokalna vlast, kada je osim predsjednika nekoliko važnih čelnika lokalne samouprave pod sumnjom, uz raniju najavu DPS-a da će preispitati koaliciju sa SDP-om i liberalima? Predsjednik SDP-a Mihajlo Đurović.
Čini mi se da puno više razgovora će trebati kako između dosadašnjih koalicijonih partnera, tako i sa ostalim političkim faktorima u opštini, jer je situacija u opštini dostigla tačku sjanja u kojoj moramo više nego biti racionalni, bez ikakvih emocija i političke pristrasnosti, jer na lokalnoj samoupravi treba obezbijediti nesmetan rad.
Čelno mjesto predsjednika opštine sada dijele dva potpredsjednika iz DPS-a i SDP-a, partnera koji imaju suprotstavljene stavove o većini važnih odluka. Podsjetimo, dok je Rađenović bio u pritvoru prošle godine u okviru sudskog postupka u aferi Košljun, zamjenjivao ga je potpredsjednik Ljubomir Filipović iz SDP-a, koji je tada povukao saglasnost za prodaju dijela obale između Budve i Bara, s obrazloženjem da bi se takvom prodajom napravile nesagledive štetne posljedice po opštinu Budva, kako niskom cijenom kvadrata, tako i činjenicom da je riječ o neurbanizovanom zemljištu. Međutim, po povratku iz pritvora, prvi potez Rađenovića bio je da ponovo potpiše saglasnost opštine, uz ocjenu da je riječ o izuzetnom poslu koji donosi opštini 11 miliona eura. Od tada neslaganja DPS-a i SDP-a u Budvi su sve izraženija, a najnoviji događaji za opoziciju samo su dodatni razlog za prekompoziciju lokalne vlasti. Krsto Rađenović, SNP.
Mi u SNP-u smatramo da treba napraviti jednu vlast prelaznu od svih partija i raspisati poštene izbore u Budvi da se formira nova vlast u Budvi.
Krivičnu prijavu u slučaju TQ centra podnijeli su odborni grupe građana Božidar Vujičić, odbornici Mihajlo Backović i Stevan Đaković iz PZP-a. Pitamo Đakovića o opcijama daljeg funkcionisanja opštine.
Kako će funkcionisati? Funkcionisat će po direktivi. Kako je do sad funkcionisalo? Kako im kaže predsjednik partije, odnosno predsjednik vlade, tako će biti.
Što se tiče predloga SNP-a, o njemu može da se razgovara. Ako imamo unaprijed rješenja, to znači odbornik čak iz DPS-a koji bi nas podržali. Sledeća stvar je predlog DPS-a da raskine koaliciju sa SDP-om, ali neće izgubiti vlast i kad raskinu koaliciju. Imaju većinu i to su dvojice iz pozitivne. Dakle, i oni imaju već većinu, više od izborima date i sad samo blefiraju. Pa izlaz je prije svega da građani shvate da su po svojoj prilici protesti jedini način da se ova vlast smijeni. Dakle, moraju se tražiti ti milioni koji su oštećeni iz budžeta da se vidi gdje su.
O potezima DPS-a i opštinskih čelnika za sada nema zvaničnih najava, ali nam je u prvoj reakciji nakon hapšenja lokalnih funkcionera predsjednik budvanskog DPS-a Srđa Popović rekao.
Sačekat ćemo da pravosudni organi odradi ovaj prvi posao od 48 sati, pa ćemo onda na organima partije donijeti odgovarajuće zaključke.
U potpunoj političkoj konfuziji, dok se svako malo opštinski čelnici hapse, a u lokalnom parlamentu ima čak 6 nezavisnih odbornika od kojih dio ne glasa u skladu sa izbornom voljom građana koji su ih doveli na tu poziciju, Budva se već duže vrijeme suočava i sa dubokom financijskom krizom i dugom od preko 100 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa vruće lokalne na vruću političku scenu na državnom nivou. Sada već potpuno ogoljeni politički sukob lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića i manje članice vladajuće koalicije SDP-a Ranka Krivokapića, prema mišljenju analitičara uvod je u pravi mali hladni rat u kojem obje strane prijete jedna drugoj obračunom na institucionalnom nivou. Tako bi po nekim procjenama DPS mogla da pokuša da smijeni Krivokapića sa mjesta šefa parlamenta i tako ga politički marginalizuje, a lider SDP-a mogao bi da im doskoči tako što bi prihvatio poziv opozicije da u parlamentu izglasaju nepovjerenje Đukanovićevoj vladi. Koliko su realni jedan i drugi scenari, čućemo u priči Predraga Tomovića.
Pojedini mediji su proteklih dana pisali o tome kako njihovi izvori iz vlasti tvrde da u Demokratskoj partiji socijalista razmišljaju da u Skupštini Crne Gore pokrenu pitanje povjerenja predsjedniku Ranku Krivokapiću ukoliko Socijaldemokratska partija ponovo odbije vladine prijedloge o zakupu za Kraljičinu plažu i Mamulu. U toj stranci, međutim, također navodno ocjenjuju da ne bi bilo dobro sada otvarati to pitanje, pogotovo do odluke o članstvu Crne Gore u NATO. Također ni pitanje povjerenja vladi koje je najavila Socijaldemokratska partija ukoliko premijer i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ne promijeni ministre Vujicu Lazovića i Ivana Brajovića. Analitičar Miloš Bešić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ključ u rukama lidera Socijaldemokratske partije, ali da nije realno očekivati da će SDP, ako i dođe do glasanja o tome, u parlamentu podržati obaranje vlade premijera Mila Đukanovića.
Takve stvari naprosto u političkoj praksi se ili dešavaju brzo ili se ne dešavaju. Kada god imate stanje da neki od političkih aktera ima tu vrstu moći da proizvede određeni ishod, a to ne radi u dugom roku, to znači da ima jako dobrih razloga zbog čega je to tako. Ja lično smatram da nikakvu veliku promjenu sada ne možemo očekivati. Jednostavno zato što gospodinu Krivokapiću iz određenih razloga to ne odgovara, kao što mu odgovara situacija u kojoj je čitavoj javnosti potpuno poznato da su svi ključevi u njegovim rukama. I mislim da će on tu situaciju dodržava do narednih izbora i tražit će nekakvu poziciju dakle, za eventualno rješavanje nakon tih izbora, koji će biti posebno interesantni iz velikog broja razloga.
Sve žešćem i otvorenije medijskom ratu Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije dodatni impuls je dala inicijativa opozicione Demokratske Crne Gore o održavanju vanredne sjednice Skupštine početkom septembra, na kojoj bi se glasalo o nepovjerenju vladi. Demokrati pozivaju Socijaldemokratsku partiju da obezbijedi prevagu i doprinese rušenju vlade Mila Đukanovića. Kao glavni razlog za izglasavanje nepovjerenja vladi, opozicija navodi to što koalicija DPS-a SDP-a faktički više ne postoji, kao i da su međusobno iznesene teške optužbe koalicijnih partnera potvrdile tu činjenicu. Za direktorku Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević jasno je da je koalicija DPS-a i SDP-a suštinski odavno mrtva, ali da ih formalno još uvijek vežu određeni interesi, kao što je članstvo u NATO, ali i neke uskopartijske veze.
Ja mislim da u ovom trenutku ni jedno ni drugo strani ne odgovara potpuni raskid, iako je on neminovan, već da koriste sve te mehanizme kako bi zapravo jednom ravnotežom straha ili moći držali jedni druge u tom zagrljaju do onog trenutka dok bilo koja tih strana se ne bude osjećala dovoljno jakom da uz drugog partnera nastavi dalje svoju politiku.
Ako nije realno da Socijaldemokratska partija podrži izglasavanje nepovjerenje vladi u parlamentu, koliko je onda realno da DPS uspije u namjeri da smijeni Krivokapića? Pitali smo Miloša Bešića.
S obzirom da argument koji sam malo pre naveo o rušenju vlade važi, to bi značilo saradnja SDP-a sa opozicijom u cilju rušenja vlade. Isti argument sada reaktivno DPS pokreće da isto može eventualno sa opozicijom da uradi sa upravcu rušenja ovaj gospodina Krivokapića, što naravno bi bilo vrlo neprijatno za gospodina Krivokapića. Ali u toj situaciji zapravo DPS koristi inicijativu opozicije koja trenutno postoji, ukoliko Krivokapić to ne iskoristi, jel da, kako bi mogao da ima nekakvu alternativu. Ali mislim da je sve to jedna vrsta više medijske političke igre, znači kao u hladnom ratu kada protivnici prete jedni drugima, ali bez iskrene namere da se taj rat započne. Tako to meni izgleda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Temama smo i dalje u Crnoj Gori, 13 je sati 52 minuta. Ruska vlada, kao što je juče objavljeno, zabranila je uvoz crnogorskih prehrambrenih proizvoda kao odgovor na odluku Crne Gore da se pridruži sankcijama Evropske unije. O mogućim ekonomskim i političkim posljedicama kontra poteza Moskve govori nam Esad Krcić.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev potpisao je juče rezoluciju o proširenju prehrambenog embarga, kojom je, pored zemalja članica Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu, Islanda, Lihtenštajna i Norveške, kao i Albanije, obuhvaćena i Crna Gora, a ova zabrana je uvedena kao kontramjera državama koje su podržale zapadne sankcije protiv Rusije. U Rusiju više neće biti moguće izvoziti prehrambene proizvode iz 13 kategorija: meso svih vrsta, mesne prerađevine, morski plodovi, mlijeko i mliječni proizvodi, orašasti plodovi, voće i povrće. Vlada Crne Gore je reagujući saopštila da žali zbog odluke vlade Rusije. Vlada Crne Gore ostaje opredjeljena da sa federacijom održava politički dijalog i gradi sadržajne odnose u svim oblastima od obostranog interesa, stoji u vladinom pisanom saopštenju. Umeđu vremenu u domaćoj javnosti se otvorilo pitanje u vezi sa mogućim posljedicama odluke ruske vlade da zabrani uvoz hrane iz Crne Gore. Funkcioner vladajuće DPS i predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković kaže da ne očekuje nikakvo zaoštravanje političkih odnosa Crne Gore i Rusije, kao ni bilo kakve propratne efekte odluke ruske vlade da Crnoj Gori uvede kontrasankcije.
Ne očekujem da će doći do nekog dramatičnog, radikalnog zaoštravanja odnosa u čak ni u oblasti ekonomije, a da ne govorim o drugim oblastima gdje traju odnosi, oni su svestrani između naše dvije države. Na kraju krajeva i vlada Crne Gore na toj činjenici i tom stavu i gradila svoju političku i državnu odluku, da, odnosno stav da će Crna Gora da je bila i da će ostati dobar i pouzdan partner Rusiji i ima apsolutno namjeru da nastavi u godinama koje slijede, vremenima koja dolaze, razvijanje svestranih odnosa. Ali znate, u međunarodnim odnosima uvijek treba da postoje dvije strane. Dakle, globalni poremećaj jeste dio ste jedne priče kada su te stvari u pitanju, ali ima dovoljno prostora da budete odgovorni.
Vuković kaže da je Crna Gora na raspolaganju imala dvije solucije: ili da se pridruži sankcijama Evropske unije prema Rusiji, ili da odustane od zacrtane politike čiji je cilj učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju.
Mislim da je ovo posljedica jednog krupnijeg globalnog poremećaja u odnosima velikih sila. Razlog je poznat, Ukrajina i sve što se u vezi sa njom dešava. Ne mislimo da je izbor da se uključimo u evropsku porodicu država i naroda loš izbor. Naprotiv, to smatramo i u državi, to smatra i naš čovjek, naš građanin, većina građana Crne Gore smatra da je to dobro opredeljenje i da se u toj orijentaciji vidi realna šansa da i život u Crnoj Gori bude sadržajniji, bolji i korisniji svakom pojedincu pa i zajednici kao takvoj.
Crna Gora je za 6 mjeseci ove godine u Rusiju izvezla robu u vrijednosti od 1.200.000 eura, ali u to ne spada hrana. Učešće crnogorskih prehrambenih proizvoda na ruskom tržištu je čak i za crnogorske prilike na nivou statističke greške, jer uvoz mesa iz Crne Gore Rusija je zabranila još prošle jeseni, a ukupna količina crnogorskog voća i povrća koja je tokom cijele prošle godine prodata u Rusiji vrijedi svega 25.000 dolara. Kakve mogu biti ekonomske posljedice ruskog embarga na hranu iz Crne Gore? Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Kratkoročne trenutne ekonomske posljedice neće biti značajne iz prostog razloga što crnogorski izvoz u Rusiju nije visok. Čak bih rekao da je vrlo mali. Pa se tog aspekta jedna takva mjera neće imati značajnog uticaja na crnogorsku ekonomiju ili ne bar konkretno lošeg, teškog uticaja. Ali u svakom slučaju ono što nije dobro za dugoročne odnose.
Da li sada već može da se nasluti kakve bi mogle biti te posljedice dugoročnog karaktera?
Vjerujem da to u najvećoj mjeri zavisi od razvoja budućih odnosa, zbog čega je jedna takva mjera i donesena. Dakle, možemo samo da spekulišemo na tu temu, ali u svakom slučaju, ukoliko tenzije između Rusije i Zapada, odnosno Europske unije, budu popuštale, vjerujem da će u budućnosti i taj odnos koji je sada na snazi popustiti. Dakle, u svakom slučaju u budućnosti, ukoliko ti odnosi se budu zaoštravali, ja vjerujem da će takve mjere dobijati još značajniji odnos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj svijet. Američki državni sekretar John Kerry u istorijskoj posjeti Kubi podiže danas zastavu na američkoj ambasadi u Havani, označavajući time obnavljanje diplomatskih odnosa dviju zemalja. Iako su brojne kritike tog poteza, stanovnici Latinske Amerike i Sjedinjenih Država odobravaju povratak Amerikanaca na Kubu. Više Sabina Čabaradić.
Skoro 3/4 Amerikanaca pozitivnim doživljava obnavljanje diplomatskih odnosa sa Kubom. Čak 77% stanovnika diljem Latinske Amerike također ima pozitivan stav prema ovom događaju. Anketa je provedena u Argentini, Brazilu, Čileu, Meksiku i Venecueli. Čileanci u najvećem broju podržavaju obnavljanje kubansko-američkih veza, čak 79% njih, dok su Meksikanci najskeptičniji sa 54%. Svi ispitanici također podržavaju okončanje američkog embarga prema Kubi. I Amerikanci i njihovi južni susjedi misle da će ovaj razvoj događaja pospješiti razvoj demokratije na Kubi u narednih nekoliko godina. Paralelno, bivši kubanski vođa Fidel Castro objavio je otvoreno pismo narodu u kojem ne pominje povijesno otvaranje američke ambasade. Umjesto toga on kritikuje američku vanjsku i ekonomsku politiku, te Sjedinjene Države optužuje da su dužne njegovoj zemlji milijone dolara. U pismu koje je Castro objavio povodom svog 89. rođendana daje se objašnjenje da je dug nastao zbog trgovačkog embarga kojeg je Washington uveo Havani 1960. godine. Ta je blokada nanijela ogromnu štetu privredi naše zemlje, piše Castro, koji podvlači da je Kuba posvećena dobroj volji i miru u njihovoj hemisferi, ali dodaje da se nikada neće prestati boriti za mir i dobrobit svih ljudi, bez obzira na boju kože ili naciju. Fidel Castro vodio je svoju zemlju iz kubanske revolucije 1959. sve do 2006. godine, kada je zbog neobjavljenih zdravstvenih problema predao vlast svom mlađem bratu Raulu. Ovaj je pak pokrenuo brojne privredne reforme, a u decembru prošle godine zajedno s američkim predsjednikom Barackom Obamom najavio obnavljanje diplomatskih odnosa. I sa trojica marinaca koji su spustili američku zastavu 4. januara 61. danas će je podići na jarbol ispred američke ambasade u Havani. Oni su sada u svojim kasnim 70. godinama u penziji, ali su rado prihvatili poziv da idu na svečanost s državnim sekretarom Johnom Kerryjem. S ljubavlju ću gledati tu zastavu koja se ponovo vijori, kazao je 78-godišnji marinac Jim Tracy.
Ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Sudija za istrage odlučuje da li će odrediti pritvor uhapšenim bivšim i sadašnjim čelnicima i službenicima Budvanske opštine. Bečićeve demokrate i Demokratski front razgovaraju o inicijativi za izglasavanje nepovjerenja Đukanovićevoj vladi. Oko 1000 migranata osvanulo u Đevđeli na putu za Srbiju. Grčki parlament odobrio treći paket međunarodne finansijske pomoći. Poslije 54 godine američka zastava danas će se zavioriti na Kubi. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 14. avgustovskog dana. Hvala na pažnji. Do slušanja s jutra u 13.30.